Культурфіртель – подкаст Гете-інституту в Україні про німецьку культурну сцену.
Німеччина знову з'явилася на світовій карті коміксів. Зі східно-берлінської групи рисувальників виросло нове покоління німецького комікс-авангарду. Сприятливий для цього жанру мікроклімат німецьких університетів відчутно підтримує розвиток нових напрямків – а спектр тем та стилів стає все ширшим. Вітаємо вас у новому випуску подкасту Гете-інституту в Україні «Культурфіртель», в якому ми розповімо про повернення німецького коміксу та його тенденції останніх 20 років. За те, що Німеччина знову з'явилася на світовій карті коміксів, треба дякувати об'єднанню Німецької Федеративної Республіки і Німецької Демократичної Республіки – НДР. І саме східна частина Німеччини зіграла важливу роль у цьому процесі. Принаймні, якщо поглянути на естетичні аспекти, а не чисто економічні. Звичайно, і до 1990-х було декілька визнаних німецьких коміксистів та коміксисток. Утім, байдуже – чи ми згадаємо Матіаса Шульдгайса або Ральфа Кёніга, якщо йдеться про відомих митців міжнародного рівня, чи Вальтера Мёрза або Рьотгера Фельдмана, Брьозеля, якщо йдеться про вітчизняних зірок, чи Ганнеса Гегена та Рольфа Кауку з 1950-1960-х. Всі вони використовували давно усталені стильові і розповідні форми з інших країн. То міг бути вплив заснованого у 1950-ті американського гумористичного журналу коміксів «Mad», Волта Діснея, десь із Франції чи американського андеграунду. Німецькі мальовані історії створювалися ще Вільгельмом Бушем та Е.О. Плауен, Еріхом Оксером, котрий з 1934 до 1937 малював серію «Батько і син». Однак лише про авангард 1990-х можна говорити як про відродження самобутності жанру. Його ядром був Берлін. І якщо називати лише одне ім'я, то варто згадати колектив PGH «Розпечене майбутнє». За такою іронічною аналогією з традиційними для соціалізму ремісничими виробничими колективами PGH назвалася одна східноберлінська група художників, яка сформувалася одразу після повороту і об'єднала Анке Фойхтенбергер, Гольгера Фікельшерера, Геннінга Вагенбрета і Дітлефа Бека. Всі вони були східно-німецького походження і мали в НДР перевагу ґрунтовної графічної освіти, в рамках якої викладалися ті техніки, що давно вже були забуті в мистецьких академіях Західної Німеччини. Ручне пресування, різьба по дереву і ліногравюра, шрифтовий розпис і оформлення книг лягли в основу мистецтва берлінського квартету. І навіть трохи молодші німецькі коміксисти і коміксистки, як-от Георг Барбер, Атак і Кат Меншік, користувалися перевагами традиційної НДРівської освіти. Художники і художниці ставали відомі насамперед завдяки плакатам або карикатурам, і ці можливості вони мали в НДР. Однак для мистецького коміксу платформи не було, адже продукування історії у картинках в НДР обмежувалося щомісячником «Мозаїк» і окремими серіями партійних молодіжних журналів «Атце» чи «Фрьозі». Комікси – цим словом навіть не можна було називатися. На думку державного апарату, були дитячою забавкою. Відповідно, розповідний потенціал мальованих історій у НДР був знецінений. Члени PGH «Розпечене майбутнє» виявили неабияку зацікавленість у цьому розповідному жанрі. Вони створювали переважно комікси, навіть якщо заробляли іншими видами графічної роботи. Незалежність від фінансової винагороди замальовані історії оможливила експерименти, на які не могли зважитися відомі західнонімецькі коміксисти, аби не зашкодити своєму комерційному успіхові. Четвірка берлінців свідомо пов'язувала свою творчість з експресіонізмом як одним з важливих мистецьких напрямків, який можна вважати характерно німецьким. Ця традиційна лінія дуже добре сприймалася за кордоном, адже раптом у коміксі з Німеччини було віднайдено щось, що вже було поступом цієї країни в історії мистецтва. Найбільш похмурі мальовані історії рисувальників PGH з їхнім екзистенціалістським або цинічно-сатиричним настроєм здавалося нерозривно пов'язані з тією епохою, яка зробила Берлін на одне десятиліття світовою столицею мистецтва у 1920-ті роки, у часи Ваймарської республіки. Анке Фойхтенбергер, яка найбільше працювала з літературними оригіналами письменниці Катрін де Фріс і оформлювала їх у феміністичні мальовані історії, і Геннінг Вагенбрет зі своєю неповторною піктограматикою всередині 1990-х стали іконами німецького комікс-авангарду. Одна у Франції, другий – в Америці. Натомість Фікельшерер і Бек не зробили міжнародного прориву. Зате це вдалося одразу двом західнонімецьким рисувальникам – Гендріку Доргатену і Мартіну Томдіку. Доргатен досяг успіху спочатку як ілюстратор і лише потім намалював комікс без слів «Собака в космосі», який вийшов у видавництві «Ровольд», одному з найпрестижніших німецьких видавництв літературних творів, і швидко зчинив міжнародний фурор. Мартін Томдік з Гамбурга, навпаки, став відомим насамперед завдяки коміксу «Салют Дельоз» із текстами Єнса Бальцера, в якому філософія постструктуралізму Жиля Дельоза, Ролана Барта, Мішеля Фуко і Жака Лакана стала основною темою інтелектуальної розповіді про сходження у пекло чотирьох померлих мислителів. Спершу комікс вийшов у 1998 році у Франції, а два роки потому одне швейцарське видавництво видало його німецькою. Ось приклад того, як раніше здобувалася популярність у цій сфері. Багатьом німецьким рисувальникам та рисувальницям, передусім претензійним у плані змісту, легше все давалося за кордоном, особливо у Франції, ніж у своїй батьківщині. Ульф Кейенбург, Барбара Єлін або Єнс Гардер за межами своєї країни публікувалися більше, ніж у самій Німеччині, що, вочевидь, зумовлено вибором тем, які в розумінні інших країн видавалися типово німецькими, і саме тому так добре сприймалися. Так, творчість Ульфа Кейенбурга з обома його найважливішими фігурами Мосьє Мортом та Єронімусом Босхом відсилає до німецької історії мистецтва, набуваючи форм мертвецького танку або гротеску, які у ранній новий час знайшли своє найвиразніше втілення в роботах Ганса Гольбейна-молодшого та Єронімуса Босха. Не менш помітний взаємозв'язок із фантастичним у творчості митця Арнольда Бьокліна, роки життя 1827-1901, чи Макса Клінгера, роки життя 1857-1920, котрі працювали у період переходу від романтизму до модерну, з притаманними йому мотивами сну, сюрреалістичними образами й міфологічними персифляжами. Натомість Барбара Єлін малює комікси, які структурно і тематично базуються на романтизмі, а Єнс Гардер у своїх великих проєктах «Левіафан» та «Альфа» спирається на роботи зоолога Ернста Гекеля. Роки життя 1834-1919, в яких природа описується через графічну систематизацію. Як послідовник Дарвіна, Гекель здійснив спробу зобразити еволюцію в розгорнутих схемах. Однак визнання ця робота отримала насамперед серед митців та філософів. Тобто те в коміксах, що репрезентоване в історії мистецтва як специфічно німецьке, знаходить за кордоном особливий резонанс. Так, «Альфа» отримала в січні 2010-го премію за сміливість на одному з важливих фестивалів коміксів у французькому місті Ангулемі. Однак уже давно йдеться не лише про авангардистську оповідь як фактор успіху німецьких коміксів. З того часу, як старше покоління рисувальників отримало місця на кафедрах мистецьких вищих шкіл, Фойхтенбергер у Гамбурзі, Вагенбрет у Берліні, Доргатен у Каселі, Том Дік в Есені, Атак в Гале, в університетах Німеччини нарешті виник сприятливий для коміксу клімат, що загалом покращує умови для історій у малюнках. Деякі з найуспішніших німецьких коміксів останнього десятиліття – це університетські дипломні роботи. І особливо варто відзначити героя Фелікса Гьормана Флікса та «Ми ж можемо лишитися друзями» Маркуса Вітцеля «Мавіль». Перший з названих творів – це фіктивно західнонімецька автобіографія, другий – реальна східнонімецька. І спектр тем і стилів у коміксі стає все ширшим. При цьому виникло два центри – Берлін, відомий насамперед групою коміксистів «Моногатері» у перекладі з японської «Історії», і Гамбург, де завдяки навчальним заходам від Анки Фойхтенбергер в університеті прикладних наук виникла ціла сцена рисувальників коміксів, котра надихається тим, що в Гамбурзі, крім відомих Мартіна Том Діка, Маркуса Губера та Ізабель Крейц, живуть іще троє знаних художників та художниць. Учні Фойхтенбергер, Саша Гомер та Арне Бельшторф видають щорічну антологію «Оранж», що слугує платформою для цих здебільшого 30-річних гамбурзьких рисувальників та рисувальниць. Дві жінки в цій групі, Ліни Гофен та Мокі, котрі, спираючись на традицію класичної гравюри, техніка гратажу Гофен, та естетики манги, фантастичні світи Мокі, представляють два екстремуми, між якими сьогодні балансують молоді німецькі коміксистки та коміксисти. У Берліні, в Моногатері, членами якої є Мавіл, Єнс Гардер, Улі Луст, Тім Дінтер, Каті Кепель та Кай Пфайфер, сформувався документальний напрямок коміксі, в якому в центрі перебуває не лише середньоуспішна модель автобіографічної розповіді, але важливу роль відіграє також феноменологічне спостереження. Німецько-ізраїльський проект коміксу-репортажу «Карго», у якому взяли участь Гардер та Дінтер, являє собою гарний приклад цього раніше невідомого в Німеччині принципу оповіді, котрий став невід'ємною частиною творчості Улі Луста й Кая Пфайфера в їхніх берлінських прогулянках. Біографія Джонні Кеша, створена берлінцем Райнгардом Клейстом, кар'єра якого почалася під впливом комікс-авангарду 1990-х, лягла в основу ще одного напрямку – наукового коміксу. Кеш став дуже відомим на міжнародному рівні. Так само, як комікс Ізабель Крейц – результат серйозної історичної розвідки про шпигуна Ріхарда Зорге, який був співробітником німецького посольства в Токіо під час Другої світової війни і видав Радянському Союзу плани нападу Гітлера. Ізабель Крейц для своєї історії, що розігрується в Японії, не вдається до стильових прийомів манги – японського коміксу. А от численні німецькі рисувальники і рисувальниці молодшого покоління взяли собі за зразки образи з Далекого Сходу. Тріумфальний підйом манги, що розпочався у 1990-ті роки, не оминув і Німеччини та спричинив появу нового сегменту, який сьогодні представляють власні місцеві художниці й художники. Причому цікаво, що серед них напрочуд багато жінок. Наприклад, можна згадати Аніки Гаге, Крістіну Плаку, Юдіт Парк, Ніну Вернер, Ольгу Рогальські чи тандем рисувальниць Дороти Грабарчик та Ольги Андрієнко, які працюють під псевдонімом «Дуо». У всіх у них спільним є те, що вони, на противагу раніше згаданим художникам та художницям, не мали художньої освіти, а натомість починали як любительки і вибилися в люди завдяки конкурсам талантів. Тому для мангаки, людини, що малює манго, на відміну від інших коміксистів, меншу роль грають відні курси з різних шкіл чи традицій. Більш відкриті структури цієї сцени додали німецькому коміксу більше свіжої крові саме в комерційно-популярній сфері, а поширена в усьому світі естетика манги допомагає молодим художникам та художницям ставати відомими далеко за межами власної країни. А коли ми спостерігаємо такі вдалі алюзії на німецьку історію, як у випадку Крістіни Плаки з її відомою серією «Прузький синій», тобто винайдений в Німеччині синтетичний тон синього, який став відомий завдяки серії японських гравюр Хокусая «36 видів Фудзі», чи Аніки Гагес та її роботу про футбол-готичний спорт, то розуміємо, чому виникає культурна зацікавленість у іншомовного читача. Тож, німецький комікс, подібно до манги, зарекомендував себе насамперед як такий, що шукає і знаходить власні історії та стилі. Подкаст створений Гете-інститутом на основі матеріалу Андреаса Платхауса, редактора рубрики фейерлетонів у ФАЦ. Стаття вперше була опублікована в каталозі мандрівної виставки Гете-інститут «Комікс, манга і ко». Переклад – Катерина Міщенко. Текст читала Ірина Чураченко. Записано на студії «Фоннація Продакшн».